Det er fredag, og vi har taget hul på anden time af Radio 4 Morgen, hvor vi blandt andet kommer til at skulle tale om fodboldherrenes trøjer. Fordi tidligere på ugen, der kunne DBU og tøjleverandøren Hummel fortælle, at den nye populære sorte landsholdstrøje faktisk indeholder et skjult budskab, nemlig at det skal symbolisere et omvandrende sørgebind for de tusindvis af migrantarbejdere, der har måttet lave livet for at kunne være med til at bygge for eksempel stadion til det kommende VM i fodbold i Katar. Det er en historie, der er gået verden rundt, og det er blevet bemærket både i ind- og udland, at man altså havde valgt at lave den her slags sørgetrøje, kan man kalde det. Men under 24 timer senere, så kommer DBU nu med en anden udlægning, fordi de afviser, at trøjen skal ses som et sørgebind. Og det er en historie, vi dykker ned i om 10 minutters tid, hvor du kan høre fra kommunikationschefen i DBU, Dansk Boldspil Union, Jakob Højer.
Vi skal også næsten til koncert. I aften der skal 17.000 mennesker i Royal Arena for at se Bob Dylan. Men deres telefoner er altså ikke inviteret.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
Telefonerne de skal nemlig i små magnetisk aflåste poser, som først kan blive åbnet, når showet er slut, eller i sådan nogle særligt indrettede områder, hvor man må åbne op og tage sin telefon frem. Vi taler med en, der skal med til den her koncert i aften om løsningen, og så runder vi også Esben Marker fra Dansk Live om en tendens i indstigning. Altså at flere kunstnere de beder publikum pakke telefonerne væk, eller måske endda tvinger dem til det, sådan som det altså er tilfældet i aften, når man skal ind og se Bob Dylan.
Det er noget af det, der er på menuen det næste stykke tid her i Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen, hvor klokken er 7:07.
Først så skal vi runde den danske økonomi. Den bliver stram. Der bliver ikke mange penge at gøre godt med. Sådan har statsminister Mette Frederiksen tidligere selv sagt om den kommende 2030-plan for dansk økonomi, som regeringen vil præsentere i dag klokken 9. Søren Hove Ravn er lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Kommer økonomien til at være stram frem mod 2030?
Ja, det er afhængigt af lidt af, hvor man lægger vægten, men det er rigtigt, at der er ikke mange penge at rute med. Det hænger også sammen med en del af de penge, der er rute med. Dem har man sådan set allerede prioriteret, det er selvfølgelig værd lige her med.
Ja, og lad os lige prøve at regne lidt på det, fordi i foråret der blev der afsat 12 milliarder kroner til krudt og kugler i det nationale kompromis på tværs af den politiske midte. 21 milliarder ved et flertal udenom Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige bruge på det demografiske træk, så pengene de følger med, når der for fremtiden kommer flere børn og ældre til. Og endeligt så har et flertal afsat 2,5 milliarder til nye grønne løsninger i en klimafond. Og det betyder sådan rundt regnet, at der er 12,5 milliarder tilbage i det økonomiske råderum. Det er de penge, politikerne de kan bruge på nye initiativer. Og det kan være mere velfærd, det kan være klima, eller det kan være skattelettelser. Når vi nu taler statsbudgetter, hvad kan man så egentlig få for 12,5 milliarder?
Ja, det lyder trods alt stadig som mange penge. Og det er det selvfølgelig også. Man skal huske, det skal jævnes ud over 7 år. Og det gør jo dog i hvert fald, at der er lidt færre penge at rute med om året. Altså, hvis man sådan skal sige det på den måde, så kan man sige, at man bare sådan deler de 12 milliarder lige lidt ud på 7 år, så får man sådan et sted mellem 1,5-2 milliarder om året at rute med. Og det er sådan i nogenlunde den størrelsesorden, som er, hvad regeringer plejer at have med som form for forhandlingsreserve til de årlige finanslovsforhandlinger. Så altså sådan nogle penge, som jeg lige vil sige, støttepartierne kan slås lidt om, eller i hvert fald kan være med til at fordele. Så alene på den måde, kan man sige, så er pengene sådan set brugt, hvis man skal have nogle forhandlingsreserver med til sine støttepartier, ved mindre der sidder i regering. Det fortæller jo lidt om, at så er der heller ikke, så er der ikke så forfald. Og det er derfor, Mette Frederiksen siger, at det bliver stramt, fordi hvis der kun er nærmest lige de penge, som man plejer at sidde og forhandle om, så er der ikke særlig mange muligheder for, at regeringer og deres parlamentariske grundlag kan sætte nogle specielt offensive dagsordner på sådan en større område. I hvert fald ikke mindre man siger, at nu tager vi hele det resterende, altså 12 milliarder, trods alt stadig mange penge. Så hvis man nu tog alt det og smed ind på et emne, så kunne det godt være, at det kunne rykke noget, men man ikke politikerne gerne vil mange forskellige ting, det plejer det i hvert fald at vinde.
Altså så man for hvert år, tænker du, ligger 1, noget der ligner 8 milliarder på, vi kan sige klima, og så er de fastlåst til det. Men så har man jo heller ikke noget at forhandle om til de kommende finanslovsforhandlinger.
Lige præcis. Mm. Og det er derfor jeg egentlig også tror, at som jeg også kan som det umiddelbart forlyder, at regeringen vil, og jeg tror også øvrigt, at andre partier vil benytte det her til at sige, jamen der er ikke penge nok til at lave det, vi gerne vil, så vi skal ud og lave forskellige reformer i de kommende år, som kan skaffe flere penge, så vi kan få noget mere at rute med. Fordi jeg tror, uanset hvem der sidder i regeringskontoren, så vil de finde, at der ikke er de penge i kassen til at lave de ting, som man gerne vil.
Men er det muligt at få flere penge i statsbudgettet, så man også kan hæve den her forhandlingspulje?
Ja, altså det kan man jo gøre via forskellige reformer, som man jo også tidligere har gjort, altså hvor man går ud og rykker lidt på nogle af de, kan man sige, hegnspæle, der ligger til grund for sådan en beregning som den her. Altså eksempelvis, altså man dybest set gør det, man kan øge statens indtægter eller reducere udgifterne, og det kan man jo gøre på en række forskellige måder. For eksempel ved at få os til at arbejde mere på forskellige måder, så har vi jo set igennem en hel del år efterhånden de her forskellige arbejdsudbudsreformer, tilbagetrækningsreformer og lignende. Det kunne være en måde at gøre det på. Man kan også få os til at blive mere produktive. Og det er selvfølgelig lidt, det lyder knap så slemt, til gengæld så er det også noget sværere at gøre. Mm. Så der er forskellige måder at gøre det på, det må man sige.
Hvorfor er det sværere at gøre os mere produktive?
Jamen, altså, det lyder jo rart, ikke? Vi kan producere mere på to måder. Enten så kan vi arbejde længere, eller så kan vi på en eller anden måde arbejde klogere. Men mange mennesker har også i en del år tænkt over, hvordan kan man gøre det der med at arbejde klogere, og det er som om, at der ikke rigtig er så mange flere åbenlyse idéer at tage fra i det katalog. Der har været nedsat produktivitetskommissioner og andre ting, og der er ikke rigtig... Man kan sagtens gøre flere ting der, men jeg forestiller mig også, at vi kommer til at se, at regeringen vil gå ind på nogle af de... Eller regeringen, uanset hvem det så bliver, om det bliver siddende, eller om det bliver andre regeringer frem mod 2030, vil også komme til at foretage reformer af de der lidt mere klassiske typer, vi kender det, hvor en eller anden gruppe skal arbejde noget mere, enten skal tidligere ud på arbejdsmarkedet, eller skal senere tilbage, eller noget lignende, også for at skaffe penge den vej.
Mette Frederiksen har tidligere sagt om 2030-planen, at Danmark går ind i nogle år, som kommer til at kræve meget, meget hårde prioriteringer, yderligere reformer og flere i beskæftigelse. Set fra din stol, Søren Hove Ravn, lektor i økonomi, hvad kommer der så ikke til at være råd til?
Det tror jeg er svært at sige, fordi det kommer højt ind på, hvad politikerne vil vælge at prioritere. Altså, der er sådan set ikke noget, der er sådan på forhånd, hvad jeg i hvert fald kan sige, at der ikke er råd til. Altså man kan jo, den ene politiske side kan måske sige, at der ikke er råd til skattelettelser, og den anden side, så selv kan man sige, at der ikke er råd til at lade, de offentlige udgifter stige. Og det, og der er jo en af de dele, der sådan, fagligt er mere rigtigt end den anden. Altså, det er jo politiske prioriteringer. Så jeg tror, man kommer til at få råd til det, som politikerne vil. Man kan ikke få råd til alt det, politikerne gerne vil. Så man kan nok ikke lave både markante stigninger i velfærden og markante grønne omstillinger og markante skattelettelser, så der skal nok prioriteres. Men der er ikke en af de tre ting, som jeg vil sige, det kan man ikke få råd til.
Mm. Herop mod en valgkamp, der kommer partier jo ofte med en masse planer og løfter osv. Hvordan tror du, at den økonomisk stramme udsigt, den kan komme til at ændre sådan en valgkamp?
Jeg tror, vi vil se... Både her i valgkampen, men i særdeleshed hen over de kommende år, man ser, hvor meget politikerne tager forskud på det i valgkampen, fordi det er måske den mindre populære del. Men altså det her med, at når man har nye forslag med til ting, man gerne vil bruge penge på, så har man også pengene med til det. Fordi det er jo den måde, man kan lave reformer på, når der ikke er mere råderum. Det er jo, at man kan komme og sige, at vi vil gerne bruge x antal milliarder på det her område, som vi godt kan lide, men vi vil gerne tage dem fra det her andet område, som vi ikke kan lide, men som i hvert fald mener, man kan spare på. Og det så vi jo et eksempel på så sent som i den her uge, hvor regeringen fremlagde den her plan om, at der skulle bruges flere penge på kvaliteten i uddannelse. Til gengæld så skulle en række kandidatuddannelser blive kortere. Der var jo netop penge med. Det var en omprioritering, kan man sige. Og jeg tror, at vi vil se flere af den slags forslag, hvor man i stigende grad finder finansieringen med, samtidig med, at man siger, hvad pengene skal bruges til. Det er selvfølgelig klart, at nu er det valgkamp, så det er måske... husker at fortælle, hvad man vil bruge pengene på, så det er måske ikke altid, men lige husker også at fortælle, hvor de skal skaffes i en valgkamp. Det skal være noget, man kan gemme til senere. Men jeg tror også, at vi i de kommende år vil se, at det er i højere grad en måde, der bliver drevet politik på.
Søren Hove Ravn, du skal have tak.
Velkommen.
Lektor i økonomi ved Københavns Universitet, som altså lige hjælper os med at kigge frem mod, at regeringen i dag præsenterer den kommende 2030-plan for dansk økonomi. Det bliver med finansminister Nicolai Wammen i spidsen.
Klokken 9.
Klokken
er præsenteret i dag. Nu er klokken 7:15. Skal vi ikke lige på sådan en fredag, skal vi så ikke lige hive lidt i klaphatten?
Jo, endelig.
Jeg har en lille prisvinder med.
Ja.
Det er en dansk tysk dokumentarfilm. Læg mærke til, det dansk, ikke? med den danske
titel. Og så en lille smule tysk.
Også lidt tysk. Sikkert lige så meget tysk. Men lad os nu bare hæfte os ved, at der er en dansker involveret i den her dokumentarfilm, som hedder Jeg var torturbødel. Den har vundet en Emmy for den kategori, der hedder Bedste produktion om aktuelle begivenheder. Det er den danske dokumentarist Poul Erik Heilbut, som er en af de to instruktører af dokumentaren, som altså har vundet den her amerikanske tv-pris Emmy. Og han reagerede sådan her.
Jeg tænker, at jeg lige for en måned siden fyldte 70 år, og jeg tænker, at det er sgu meget godt gået af en mand i min alder at vinde så stor en pris. Det synes jeg er ret fedt. For du at sige det sådan lidt flat, ikke?
Ja, det er det nyhedsbyrået Ritzau, der har talt med ham i kølvandet på, han vandt den her pris. Jeg synes bare, det er sådan en skøn reaktion.
Det er en totalt fin reaktion.
Og jeg synes egentlig heller ikke, det er særlig flabet at sige, bare lige flage, jeg er 70 år.
Ja,
og nu har jeg fået den her Emmy.
Han må godt hive lidt i klarpetten.
Det synes
jeg.
Det er
helt fair.
Det er jo en dokumentar med en rimelig sådan, alvorlig baggrund. Den handler om en tidligere fange, der blev tortureret i det amerikanske militærfængsel Guantanamo på Cuba. Og efter 14 år viste det sig så, altså 14 år i fængsel, at han faktisk var uskyldig. Så det er altså det, den her film handler om, som nu har hævet en halv Emmy hjem til Danmark. Den her dokumentar, Jeg var torturbødel, som er lavet sammen med den tyske tv-station NDR, og som også kan ses på dr.dk/tv.
Nå ja, ja, altså sådan en lille nation som Danmark, vi må
tage, hvad vi kan få.
Ja, præcis.
Er det rigtigt?
Det er det.
Ja, præcis. Klokken er 7:16. I onsdags kunne DBU og tøjleverandøren Hummel fortælle, at den populære nye sorte landsholdstrøje indeholder et skjult budskab, nemlig det, at den skal symbolisere et omvandrende sørgebind for de tusindvis af migrantarbejdere, der har måttet lade livet i forbindelse med det kommende VM-fodbold i Katar. Det er en historie, der er gået verden rundt, altså den her helt sorte trøje uden sådan synlige tryk, kan man sige, i andre farver. Og den her historie om, at det altså skulle være en slags sørgebind i trøjeform. Det er blevet bemærket i indlandet og udland, men under 24 timer senere, så kommer DBU nu med en anden udlægning, fordi unionen har aldrig tænkt trøjen som et sørgebind. Det siger kommunikationschef i Dansk Boldspilunion Jakob Højer til os her på Radio 4.
Retorikken omkring sørgebind, det er ord, som Hummel vælger at bruge. Ja. Jeg vælger at sige, at det er en del af den beslutning, vi har truffet med, at vi vil være der, vi vil spille kampe, vi vil forhåbentlig vinde en masse kampe, og måske det her trofæ, som er på besøg i København i disse dage. Men vi ønsker ikke at reklamere for hele Katar.
Og det er vores kolleger på vores eftermiddagsprogram Missionen, der har talt med Jakob Højer. Det er derfor, man kunne høre vært Tony til lige at, sådan, at sige lidt ja her i lydklippet. Men selvom DBU aldrig havde tænkt trøjen som et sørgebind, så er de ikke utilfredse med den udlægning.
Jeg tror bare, vi udtrykker os forskelligt. Vi har nogle forskellige måder at bruge ord og begreber på. Og så vi står jo side om side i at have udviklet en fantastisk VM-trøje, som er populær hos vores fans, og som også endnu en gang markerer, at DBU og dansk fodbold ikke er tilfredse med placeringen af VM i Katar. Og det kommer vi til at vise. Vi har nu arbejdet med det her siden 2015, og vi kommer til at vise det hele vejen til finalen, hvis vi går så langt, når vi går så langt. Så det er jo, jeg synes egentlig, at vi her står side om side med Hummel, og jeg synes, det er fantastisk at se, at fansene bakker op og vores øvrige partnere.
Og generelt så er DBU godt tilfredse med de alt tre nye landsholdstrøjer, som man har præsenteret.
Jamen, jeg synes, det er tre ret flotte trøjer. De er lidt usædvanlige, fordi der ikke er den der røde-hvide og hvide-røde, eller der ikke er en anden, altså hvor tredje trøjen ikke har flere farver på sig. At de er så ensfarvede, som de er, og har det her tone i tone, som designerne kalder det. Jeg synes, det er super fede trøjer, og det er jo en fornøjelse at se, hvordan vores fans, de flår dem ned fra hylderne og bakker op om landsholdet.
Og kommunikationschefen i Dansk Boldspilunion, Jakob Højer, han fortæller her, hvorfor de har valgt de tre trøjers forskellige designs.
det, som vi har fået at vide, og det, som vi synes er en rigtig spændende tanke, det er jo, at den nedtoning følger beslutningen om, at vi vil ikke ned og sælge vores brands. Vi vil ikke, vores andre partnere, som jo er Forenet Kredit og Stark, de siger, at de vil ikke være på træningstøjet, fordi de har ikke lyst til at have deres virksomheder, deres brands, som en del af et kæmpe reklameshow til VM i Qatar. Og det her, det er jo så Hummels måde at gøre det på, at vise, at både Hummel-logoet og også DBU-logoet toner vi ned, så vi spiller med det røde og det hvide, og eventuelt med det sorte, hvis vi står i en situation, hvor det er nødvendigt. Så vi nedtoner vores brands på den måde. Det synes jeg er en meget elegant måde at gøre det på.
Og i DBU, der ser man det som helt oplagt, at man går ind og nedtoner brandet for at undgå at blive en del af Qatars VM-kampagne.
For os er det en helt naturlig forlængelse af den beslutning, der blev truffet sidste år, hvor vores partnere og vi selv har sagt, at vi vil ned og spille fodbold. Vi glæder os helt afsindigt til en VM-slutrunde, til alt det sportslige, men vi vil ikke stille op og promovere Qatars VM-værtskab. Det betyder, at vores andre partnere på landsholdet, de har valgt ikke at være på vores træningstøj. Der kommer til at være et andet budskab, som vi nok skal fortælle om her, inden VM går i gang. Og det betyder så, at Hummel har lavet det her tone i tone, hvor DBU's logo og Hummels logo ligesom har samme farve som trøjen. Og det er jo alt sammen markeringer af, at vi har ikke lyst til at promovere Qatar. Vi synes, at det er forkert, at VM skal afholdes, men vi vil gerne være med til VM. Så det er den balance, vi går.
Og ifølge DBU, så har spillerne heller ikke sådan tænkt over deres nye trøjer, eller hvorvidt det er et sørgebind eller ej.
Spillerne er jo ekstremt fokuseret på at gå ind og præstere på den fodboldbane, så selvfølgelig ved de godt, at de tager en trøje over hovedet, men der er jo rigtig mange af dem. Når du spiller fodbold på det plan, eller en hver anden idrætsudøver og atlet, så er du ekstremt fokuseret på præstationen. Så jeg er ikke sikker på, at de sidder og kigger på trøjen i en halv time før kampen og tænker på, om syningerne sidder rigtigt og hvordan designet er. Men jeg har hørt dem tale rigtig positivt om de tre nye VM-trøjer, både den sorte og den røde og den hvide. Og de er jo også fede. Hummel er ekstremt dygtige til at lave et skarpt design. Det har de gjort i rigtig mange år for os, og vi sidder jo allerede nu og kigger på den nye trøje, der skal komme frem på mod EM-kvalifikationen.
Sagde altså Jakob Højer, som er kommunikationschef i Dansk Boldspilunion til Radio 4. Mariam skriver, det er så pinligt af DBU. Det handler ikke om at promovere Qatar, men at tage afstand fra, hvordan de behandler migranter. Men hey, money talks, skriver hun på 1424.
Jan Jensen er kommentator og journalist hos Ekstra Bladet og har beskæftiget sig meget med netop VM i Qatar. I går der var han med i programmet Missionen her på Radio 4, og han sagde, at han er ærgerlig over, at DBU ikke gør mere.
Det var meget stærkere, hvis man havde meddelt det inden Kroatien-kampen, at det faktisk er en protest, og at man havde, der var muligheden for at bruge spillerne. Jeg ved godt, at når spillerne kommer til VM, så skal de koncentrere sig om at spille fodbold. Men der var jo i den her samling, som de lige har haft, hvor de var sammen i, hvad det er, en godt en uges tid, der var jo muligheden for, at spillerne kom med et signal. Og det kunne have været den sorte trøje. Det havde været et helt fint signal, at de har sagt, det her er et sørgebind, det spiller vi i protest mod de mange tusinder, der er døde i Katar. Men det valgte de så ikke at gøre. Det er jo sådan lidt den måde, som jeg synes, at DBU kører det her på. De vil gerne, men de vil alligevel ikke give den hele armen, når det kommer til stykket.
Det er Christian Stadil, der er ejer af Hummel, som jo også står bag de her trøjer, som står bag en stor del af designet. Og han fortalte i går til TV2 om Hummels overvejelser om den nye trøje, og helt specifikt også den her sorte trøje.
Så i den proces, så har vi så gået og tænkt over, hvad kunne vi så gøre? Og det er jo så endt med trøjerne her, hvor vi sådan grundlæggende for det første har fjernet vores eget logo, som en stille protest. Her har vi så også introduceret den her tredje trøje, den her sorte trøje, en relativt dyster farve, som vi håber vil skabe noget stop-up-effekt i forhold til, at fordi selvfølgelig skal vi hygge os, og selvfølgelig skal vi igen, som jeg sagde før, sidde og spille senere bold. Men vi håber trods alt også, at det vil skabe den her stop-up-effekt i forhold til, at folk lige, om end ikke andet så kort, stopper op og tænker, okay, hvad er det egentlig for land, der spilles fodbold i? Hvad er det for nogle udfordringer, der er der? Men ikke kun der, også generelt.
Så lød det altså fra ejeren af Hummel, Christian Stadil, til TV2. I går der kom den organiserede komité for Katars VM-værtskab med en kommentar, hvor det blandt andet blev opfordret til, altså de blandt andet opfordrede DBU til at involvere Hummel i den omfattende kommunikation, som DBU og komiteen har haft. VM i Katar begynder den 20. november og slutter med finalen den 18. december. Og det er jo sådan, at den her sorte trøje, der er meget snak om, det er jo det, der hedder en tredje trøje. Det vil sige, i udgangspunktet så spiller det danske landshold i den røde trøje, eller den hvide, hvis de sådan bliver
bedt om det. De plejer at kende.
Præcis, det vi kender så godt. Og hvis de så møder et hold, som spiller i rød og hvid, så er det, man så bruger tredje trøjen, som er den sorte. Så i princippet kan vi vel ikke sige nu, om den overhovedet kommer i brug til VM i Katar, den her sorte trøje. Men det vi kan sige, det er, at hvis du vil høre mere om debatten om Katars VM-værtskab og den nye landsholdstrøjer, så kan du finde podcasten Missionen med Amalie Bremer og Tony Scotts ved at for eksempel gå ind i Radio 4's app og søge på Missionen.
Klokken er 25 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Og vi skal en tur omkring USA, fordi Biden har gjort det igen. Altså været forvirret, kan vi kalde det. Han var midt i en tale til nogle gæster ved et arrangement, der handlede om sult, sundhed og ernæring i Washington, D.C. Og så lød det sådan her. Der skal nok komme ord på, hvorfor det er bemærkelsesværdigt.
I want to thank all of you here, for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. To help make this a reality.
Ja, han vil rigtig gerne takke alle, som er til stede ved det her arrangement, inklusive valgte politikere fra begge sider, Senator Brown, Senator Booker og kongresmedlem Jackie.
Ja, hvad med det?
Jackie, er du her? Spørger han. Han leder ligesom efter den her person, der hedder Jackie, mens han ligesom kigger ud blandt gæsterne i salen. Det er Jackie Walorski, som er kongresmedlem, men Jackie, hun var der ikke.
Nej.
Og det, der bliver kuriøst nu, og derfor det her, det er bemærkelsesværdigt, det er, fordi hun døde i en trafikulykke i august i år.
Nå, det var da forfærdeligt.
Altså, hun er simpelthen ikke blandt os længere. Alligevel så står Joe Biden og leder efter hende her ved det her arrangement. Det er selvfølgelig noget, som har bibragt en slags chok, kan man sige, at det på en eller anden måde er... at han ikke lige var opmærksom på, at hun ikke var blandt os længere.
Og man er sikker på, at det er den Jackie, han mener. Altså, det kan ikke være en anden, som kunne have været i salen.
Man er ret sikker på, at det er den Jackie, hun mener. Der bliver også lavet et større pressemøde bagefter, hvor præsidentens talskvinde, Karine Jean-Pierre, fik en ganske utaknemmelig opgave at forklare den her episode under under det her arrangement. Det skulle ikke blive nemt for hende. Lad os sige det sådan. TV2 de har skriblet det her forløb ned, og der er rigtig mange spørgsmål fra journalister. Hvad skete der ved sultbegivenheden i dag? De spørger det her, Jackie, er du her? Hvor er Jackie? Hun er her ikke, henviser de til. Og talskvinden, hun forsøger jo at fægte dem bort efter bedste evne. Hun siger blandt andet, han anerkendte hendes utrolige arbejde. Han tænkte på hende. Hun var øverst i hans bevidsthed, svarede hun. Der kom også andre spørgsmål, og hun gentager igen, jeg har netop forklaret, hun var øverst i hans bevidsthed, lyder det igen fra den her talskvinde. Og så journalisterne, de bliver ved med at spørge, om jeg forsøger at forstå svaret, hvad Walorski og hendes familie var i øverst i Bidens bevidsthed, og det var, hvad han tænkte på. Hvorfor ledte han så efter hende? Er jo et godt spørgsmål.
Ja, det er selvfølgelig klart, at det er det, at han ligesom spørger, er du her i salen, der gør, at man tænker, det er sådan mere, end man bare nævner hende. Fordi der er jo egentlig ikke noget galt med at nævne hende
det er
i
der
en tale, hvis hun har haft indflydelse på det.
Der har været masser af tale om Joe Bidens gaffe, hedder det. Altså sådan nogle lidt mystiske udtalelser, kan vi kalde det. Sådan lidt sludder, faktisk, i virkeligheden. Der er flere, der peger på også hans alder. Nu vil jeg ikke brygge alt for meget her i Radio 4 morgen, men flere peger på, at han også er 79 år, og måske ikke 100% ved sin fulde fem. Det rumsterer altså omkring den amerikanske præsident, og meningsmålinger viser også, at et flertal af amerikanerne, de ikke tror på, at Biden har den mentale skarphed til at være en effektiv præsident. Og man må sige, at man skal være mentalt skarpt, og man skal være effektiv, hvis man skal sidde som præsident af USA. Sidste måned der var der en meningsmåling, der viste, at 59% de var bekymrede for hans mentale helbred.
Hold op.
Ja, det er ret mange.
Det er ret mange, ja.
Seneste nyt fra Land of the Free. Joe Biden, han leder efter en desværre afdød kvinde.
Om lidt så skal vi have en debat her i Radio 4 Morgen. Det handler om det folketingsvalg, som i potentielt i hvert fald står og banker på døren. Fordi i næste uge, så er det der, hvor Radikale Venstre har varslet, at de vil vælte statsminister Mette Frederiksen, hvis ikke hun selv har udskrevet valg. Men er det en god idé med et folketingsvalg lige nu? Vi skal tale med en, der siger nej, og en, der siger ja klokken 7:45. Men inden da, så skal du have nyheder her med Thomas Sand klokken 7:30.
En efterforskning af den formodede sabotage på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 skal have deltagelse af Rusland, det siger Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, i en skriftlig udtalelse til avisen Politiken. I udtalelsen skriver ambassadøren, at undersøgelsen ikke vil være objektiv og pålidelig, hvis Rusland ikke deltager. Ifølge Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet, kan Danmark og Sverige ikke forhindre, at Rusland deltager i en efterforskning af gaslækket i Østersøen. Jeg går ud fra, at udenrigsministeren har taget kontakt til den svenske og sikkert også den tyske og polske udenrigsminister, og at man også retter henvendelse til russerne, for man er godt klar over, at man ikke bare kan lukke dem ude, siger han til Politiken. Der er ifølge professoren ingen regler for, hvem der skal lede efterforskningen, og han siger til Politiken, at der kan opstå kaos, hvis der ikke laves en aftale om, hvordan efterforskningen skal foregå. Det står grelt til med sikkerheden i MitID, der siden den 22. september har været den primære måde at logge ind på en række sider som skat.dk, borger.dk og sundhed.dk. Det skriver fagbladet Ingeniøren, hvis medie version 2 har foretaget en undersøgelse af IT-sikkerheden. Version 2 skriver, at det med en simpel stump kode formået at gætte 11.000 brugernavne på en enkelt nat. Mediet har talt med blandt andre Carsten Schürmann, som er professor i IT-sikkerhed på IT-universitetet i København. Han kalder hackertricket for utrolig simpel kode. Mine studerende lærer denne form for angreb i løbet af de første 2-3 uger på mine kurser, siger Schürmann til Ingeniøren. Også Jan Kastrup, som er partner i IT-sikkerhedsfirmaet CSIS, udtrykker forundring over, hvor nemt det er at angribe systemet. Hold da kæft, jeg vidste godt, at det kunne lade sig gøre, men ikke hvor nemt det var. Jeg synes virkelig, mit ID har fejlet, og jeg synes, jeres undersøgelse viser det til UG med kryds og slange, siger han til Ingeniøren. Digitaliseringsstyrelsen, der er medejer af MitID, har overfor Ingeniøren ikke ønsket at forholde sig til de konkrete fund i undersøgelsen, men forsikrer om, at der er sat værn op mod den slags angreb på vores digitale signatur i Danmark. Tilsynet vil nu undersøge sagen, oplyser det til Fagbladet. 23-årig prins Nikolaj er ked af og skuffet over beslutningen om, at han og hans tre søskende mister deres titler som prinser og prinsesse, det siger han til Ekstrabladet. Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget kede af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over den her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået, siger han. Tidligere har grevinde Alexander og prins Joachim udtrykt samme følelser, efter at dronning Margrethe i går meddelte, at alle prins Joachims børn ikke længere skal bære titlerne prinser og prinsesse efter nytår. Det tyder på, at de ikke taler sammen i kongefamilien, siger journalist og medvært på Radio 4-programmet Monarkiet, Julia Lindhardt Højmark.
I virkeligheden virker det jo som om, at de ord, man skulle have haft internt mellem hinanden, og de sårede følelser, der tydeligvis er, jamen dem har man på en eller anden måde ikke kunne sende videre til dronningen, så nu henvender man sig til de medier, som møder op og spørger, hvordan har du det egentlig? Så kommer der den her umiddelbare reaktion. Det er den eneste måde, jeg synes, man kan tolke det på.
En tidligere official fra det internationale fodboldforbund FIFA er blevet idømt en fængselsstraf for bestikkelse, det oplyser det amerikanske justitsministerium. Der taler om Reynaldo Vázquez, der er tidligere præsident for El Salvadors fodboldforbund. Han er ifølge ministeriet blevet idømt 16 måneders fængsel af en amerikansk distriktsdommer i Brooklyn i New York, for at have modtaget 100.000 vis af dollar i bestikkelse. 66-årig Reynaldo Vázquez har erklæret sig skyldig i anklagerne, det gjorde han allerede sidste år. Mest skyde med enkelte byer hister her, men der kommer også perioder med lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer op mellem 11 og 15 grader i dag.
Sanger og sangskriver Bob Dylan, han er træt af telefoner.
Come gather around people wherever you roam and admit that the world
Og i aften klokken 20, der går han på scenen i Royal Arena med et krav til publikum. Når du skal købe en billet, så står der nemlig følgende med rødt på hjemmesiden. Det er strengt forbudt at bruge mobiltelefoner, kameraer eller optage enheder under koncerten. Ved ankomst vil alle telefoner og smartuger blive anbragt i yonder klikposer, der vil blive låst op i slutningen af showet. Det bliver altså ikke muligt at tage billeder til skrabbogen eller ringe til en ven, lige når hans eller hendes yndlingsnummer kommer på i aften med Bob Dylan. For telefonen, den skal altså være låst væk.
Det har jeg aldrig hørt om før.
Nej.
Altså også, der er sådan et teknisk aggregat til det, ikke? Altså man kan låse dem i de her poser.
Jamen, der er simpelthen et teknisk aggregat. Det er sådan en, lille pose, en lille taskeagtig ting, du får den puttet i, og så er der simpelthen en magnetisk lås på. Og så skal du gå hen til sådan et særligt område, hvor du så kan få låst den her pose op, så du kan få telefonen fri af den og bruge den igen jo naturligvis også. Så man skal huske lige at gå forbi den der station på vej fra koncerten i aften. Og jeg må jo ærligt indrømme, at jeg vil helst ikke indrømme det, men jeg gør det jo også. Jeg tager jo lige et billede til koncerten.
Ja, ja.
Jeg gjorde det senest til Gnax.
Ja.
For hvad, halvanden måned siden eller sådan noget, ikke? Der tog jeg da lige et billede. Jamen, gør du det?
Jeg har også gjort det. Jeg har forsøgt at holde mig fra at filme for meget og sådan noget, fordi det er sjældent lige så godt, når man genser det. Men jeg har da helt sikkert også brugt min telefon til koncerter.
Men det kan altså godt være ganske forstyrrende. Det mener jo Ole Abildgaard Thomsen i hvert fald. Godmorgen.
Godmorgen.
Du skal til koncerten i aften, Ole. Og så er du øvrigt indehaver af Akustikken, der sælger musikudstyr i både Aarhus og i København. Du er altså en mand med musikken helt inde i hjertekuglen, og synes altså, at telefoner, de skal ikke være inviteret til koncerten. Det synes du egentlig ret godt om, det her med, at de skal låses væk. Du kalder det endda en uskik, når publikum, de ikke lader telefonerne blive i lommerne. Hvorfor det?
Jo, altså for det første så vil jeg sige, at jeg glæder mig helt vildt til koncerten i aften.
Det forstår jeg godt.
Men for det første så er det jo kunstneren, jeg synes, der bestemmer. Og jeg tror simpelthen, at Dylan er træt af alt det, der foregår i salen, mens han spiller. Der er folk, der optager og lægger det ud bagefter og sådan noget. Det er det ene. Og det andet er, at det virker forstyrrende for os andre, som sidder der og bare vil nyde koncerten, at der eksempelvis sidder en foran og filmer og optager lyd. Fordi hvis vedkommende sidder lige foran en, så kan man simpelthen ikke undgå at blive distraheret af, at der sidder en og filmer. Og det synes jeg bare, det er en uskik. Jeg synes, man skal nyde nuet, mens det sker. Og så gemme det i hjertet, eller hvor man ellers gemmer det henne.
Vi skal også lige, Ole Abildgaard Thomsen, byde velkommen til Esben Marker. Godmorgen. Sekretariatschef i Dansk Live, en interesseorganisation for live-arrangører. Oplever I, at det er en stigende tendens, at kunstnere de bandlyser publikumstelefoner ved koncerter?
Nej, ikke sådan bredt set, men det er en tendens, kan man sige, især store amerikanske bands gør brug af. Tool spillede også en koncert i Royal Arena for et halvt års tid siden, hvor man brugte samme teknologi. Og det er jo det her med, at man ønsker fuld kontrol over det kunstneriske udtryk, og man ønsker ikke, at det bliver distribueret ud på nettet efterfølgende. Og så selvfølgelig nok også, som Ole nævner, det her med, at man som kunstner også ønsker, at publikum fokuserer på det, der foregår på scenen.
Ja, og Tool, det er jo en ganske anden genre, må vi sige, end Bob Dylan.
Det må man sige.
Ja, det er altså en lille snas af et nummer med Tue. Dansk Live, Esben Marker, er jo også en interesseorganisation. Hvad mener I egentlig om, at kunstnerne de sætter den her slags krav til publikum, når nu verden jo trods alt også er så digital?
Ja, men nu, altså, vi repræsenterer jo arrangørerne, og de arrangørerne kan selvfølgelig have problemer med at leve op til de her krav, hvis man engagerer store internationale artister. Jeg tror, de har det udstyret med selv i virkeligheden, når de turnerer rundt. Og der må man jo bare sige, at så længe det er en del af pakken, og man ved det, når man dels som arrangør og engagerer sig med et orkester, og publikum ved det, når de køber billet, så må man jo sige, så det er jo den oplevelse, den givende artist eller kunstner ønsker at tilbyde. Så må det være en grundpræmis. Det er ligesom, at Nogle vil gerne spille siddende koncerter, andre vil gerne spille stående koncerter osv. Så det er jo sådan, at folk gør det på forskellige måder. Og så kan man bare huske, at det her er nok noget, der er relevant for nogle artister, og er man artist, for en, der er relevant for en yngre målgruppe, så er det nok ikke noget, der vil være farbart.
Det er jo ikke nyt, at telefoner de kan være forstyrrende ved koncerter. Mener du, at der skal de her skrabere midler i brug for at komme telefoner til koncerter til livs?
Jeg tror, jeg som repræsentant for arrangørerne skal holde mig ud af, hvad der egentlig er den rigtige måde at gå til koncert på. Det tror jeg virkelig udvikler sig i disse år, og for nogle artister er det en fuldstændig naturlig del af koncerten og performancen, at telefonerne er fremme, og man lever i virkeligheden lidt af og på, at der bliver distribueret videoer og billeder fra koncerterne. Og for andre, der ønsker man at kontrollere det kunstneriske udtryk, og jeg ser det lidt som parallel til, at man i gamle dage kæmpede mod, at folk sneg i båndoptager ind og optog koncerter og sendte, altså distribuerede dem rundt som sådan det, der hedder bootlegs. Og det, altså, at man vil gerne styre det udtryk, man leverer fra en scene. Og det tror jeg, det her. Og det vil være, ja, for store artister til et modent publikum, er det aktuelt. Og jeg tror ikke, det er aktuelt for dem, der appellerer til de unge fans.
Sagde Esben Marker, sekretariatschef i Dansk Live. Tak for det. Og så vender jeg lige tilbage til dig, Ole Abildgaard Thomsen, ja. Som altså skal med til den her koncert i aften med Bob Dylan. Du har jo fortalt, at du egentlig ikke har tænkt dig at tage telefonen med i aften, og normalt så bruger du den ikke til koncerter. Du holder den slukket, når du er ude at se musik. Har du aldrig nogensinde følt dig kaldet til lige at finde telefonen frem ved en koncert?
Nej. Det har jeg faktisk ikke, fordi det er imod mit princip, det der med at stå og opdage noget. Jeg var til en Paul McCartney-koncert i Horsens for nogle år siden, og der lagde jeg mærke til, at når han spillede et nummer, så var der 5-6.000 telefoner bare oppe i luften. Fordi så skulle de connecte til en, som havde et eller andet forhold til det bestemte nummer. Og jeg synes simpelthen, det var så træls, så fordi folk bare skulle nyde nu, i stedet for at stå for eller skulle ringe til en, de kendte osv. Og så når det næste nummer gik i gang, jamen så skete nøjagtigt det samme igen. 5-6.000 andre telefoner, så jeg blev lidt bedst simpelthen, så træt af det. Og så spillede han Blackbird, og så ringede jeg til min kone.
Og så du har gjort det alligevel?
Så ja, det synes jeg var noget andet.
Okay, men, der er undtagelser for reglerne.
Det var det ikke. Der var jeg ikke bedre end alle de andre. Men siden har jeg ikke gjort det, og kommer aldrig til at gøre det igen, fordi jeg vil gerne nyde det nu, der er. Og som jeg sagde før, så er det irriterende, at den, der sidder foran nu, tager sin telefon op og begynder at optage et eller andet, fordi det forstyrrer. Det tager fokus væk fra os, der sidder om bagved.
Mener du, at man bør tage de her sådan skrabere midler i brug, sådan som der bliver gjort til Bob Dylans koncert i aften med de her yonderposer, som i øvrigt også er oplyst, når man køber billetten selvfølgelig, at man skal putte telefonerne i. Men bør man bruge de her sådan skrabere midler for at få telefonerne væk til koncerter, eller skal man stadig bare sådan opfordre lidt blødt til en kulturændring?
Jeg er nok mest tilhænger af den bløde model.
Men, ja, hvorfor det?
Det er jo kunstneren, der bestemmer, kan man sige. Det er jo hans koncert eller hendes koncert. Og hvis vedkommende gerne vil have, at der ikke er telefoner, så synes jeg, det er helt fint, at de bliver puttet i en pose. Men der er jo også nogen, som ikke har det dårligt med det. Og så det er sådan lidt op og ned. Men hvis kunstneren insisterer, så retter vi jo selvfølgelig bare ind. Det er klart.
Ja. Ole Abildgaard Thomsen, du skal i hvert fald have en rigtig god koncert i aften.
Tak skal du have. Tak for det.
Indehaver af Akustikken, som sælger musikudstyr i Aarhus og i København, og som altså skal til Bob Dylan-koncert i aften i Royal Arena. Det er jo ikke ukendt, at Bob Dylan han ikke er så glad for telefoner. Han har i hvert fald før været i karambolage, kan vi kalde det, med en, som tog sin telefon frem for at tage billeder under en koncert tilbage i 2019 i Wien. Der var en, der ville forevige hele showet med et billede, og så valgte Bob Dylan lige at stoppe det hele. Og så siger han, vi kan enten spille eller posere, okay?
Oj. Godt, man ikke er den ene person.
Så poserede han lige på scenen i 10 sekunder, og så satte han sig tilbage til klaveret og genoptog koncerten.
Det er noget, der også giver minder på sms'en, hvor for eksempel Tine Hirtals har skrevet ind, om en gang hun var til en Prince-koncert. Folk havde fået at vide, at de ikke måtte tage billeder, men det gjorde de alligevel. Så Prince stoppede koncerten, stillede op og sagde, at nu kunne vi tage billeder i 5 minutter, og så ville han ikke have flere blitz i hovedet. Og det er jo fuldstændig forståeligt, mener Tine.
En anden skriver, jeg håber, de her store poser, altså de her Yonder-poser, Bob Dylan er mest for iPad-generationen, som har det store flipcover på, skriver F. Lohmann.
Og så er der Kasper, der har været til en aften med komikerne Dave Chappelle og Chris Rock, som siger, at det var det samme her, og det var dejligt befriende at være telefonløs en hel aften.
Stor respekt for Dylan. Han vil have nærhed ved hans koncerter. Og det må man jo antage, at der i hvert fald kommer i aften, når folk lige skal putte deres telefoner ned i de her Yonder-poser. Er du i øvrigt mega vild med Bob Dylan, så har vi altså en podcast her på Radio 4 om ham, som jeg lige vil slå et slag for. Den hedder Myten og Mysteriet. 6 årtier med Bob Dylan, og den kan du selvfølgelig finde på radio4.dk eller i vores app. Klokken er 7:15.
Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4.
Frederik Siljus efterlader sin hustru Anne og sønnerne Dirk og Geo.
Ja.
Og sammen med vært Lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog.
Æret være hans minde.
Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10:05 eller allerede nu i Radio 4's app.
Er jeg død nu egentlig? Eller?
Du er død, når du går herfra.
Okay, godt nok.
Radio 4 taler med Danmark.
Energikrise, inflation, sabotage på gasledninger ud for Bornholm. Vi taler om rigtig mange alvorlige ting i øjeblikket, og også historier, som jo i virkeligheden rummer nogle ret store og komplekse problemstillinger. Og de står altså i kø i de her dage, samtidig med, at næste uge er den uge, hvor Radikale Venstre har varslet, at de vil vælte statsminister Mette Frederiksen, hvis ikke hun selv har udskrevet valg senest på tirsdag. Men er det en god idé med et folketingsvalg lige nu? Det er det, som vi skal debattere, og det skal vi blandt andet sammen med dig, Jens Rohde. Godmorgen.
Godmorgen.
Løsgænger i Folketinget, hvor du jo blandt andet tidligere har siddet for de radikale. Og også godmorgen til dig, Michael Aastrup Jensen.
Godmorgen.
Udenrigsordfører for Venstre. Jens Rohde, du mener ikke, at tiden er til et valg lige nu. Hvorfor ikke det?
Nej, altså jeg ved jo godt, at vi er nået til sådan en point of no return. Og når Michael lige om lidt siger, at vi er jo i fuld gang med valgkampen, så skal man jo både være blind og døv og stum for ikke at kunne se det. Men det skal ikke være usagt, at vi har et parti, der på den måde leger hazard med nationens tilstand, at man sådan udskriver valg på sådan efterbevilling, altså fra juli måned. Ja, der siger man så, at man ikke har tillid til regeringen, og så eksekverer man først i øvrigt med en forventning om, at statsministeren så lytter til dem her i oktober, og så er der sket så meget i mellemtiden. Og vi har historisk erfaring for, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske 70'erne, vi har historisk erfaring for, at de der valg i utide, i en tid med særlig økonomisk krise og særligt stigende inflation, det får en meget høj efterpris, fordi der er ikke nogen, der tør at lægge de ansvarlige planer på bordet under en valgkamp. Vi ved alle sammen, at der bliver brugt rigtig mange penge i en valgkamp, og det er bare med til at forstærke inflationen. Det er i hvert fald det, vi risikerer. Det var det, der skete i 70'erne, og der havde vi valgt hvert andet år, fordi der hele tiden var kriser, og vi havde 2 meget fundamentale energikriser, som man kan drage paralleller til i dag. Og 1980'erne, der betalte man altså regningen big time på kæmpe underskud på betalingsbalancen, på kæmpe arbejdsløshed, ikke mindst de unge stod i en kæmpe ungdomsarbejdsløshed. Så prisen kan blive meget, meget høj, hvis vi begynder at holde valg i utide under den her slags krisetider. Så det er blot det, der skal siges. Så Så dem, der nu trykker på knappen for at lave et mistillidsvotum til regeringen, ved, at der påviler dem altså et ansvar efterfølgende.
Michael Aastrup Jensen, det er jo ikke sådan jer, der har trykket på advarselsknappen, men I bakker jo også op om et mistillidsvotum, hvis det skulle komme så langt, at Radikale Venstre smider det i næste uge. Du mener, at det er på høje tid med et valg. Vi hører her argumenterne imod fra Jens Rohde. Hvorfor har han ikke ret i det?
Jamen altså allerførst, så har han jo ret i, at jeg vil sige, at vi allerede er i valgkamp. Fordi hvis altså, man kan jo ikke åbne en ugeavis, man kan ikke køre efter en bus, og man kan ikke åbne en tv-kanal eller en radio for den skyld, for uden at høre radiovalgdebatter, se reklamer for politikere osv. Så det, man kan vælge, det er jo enten, at vi tager en måned mere med valgkamp cirka, eller vi tager 8 måneder mere med valgkamp. Altså, man kan jo ikke stoppe det. Altså, det løbet er, så at sige, startet i gang. Og selvom jeg er jo fuldstændig enig med Jens Rohde i, at det nok havde været smartere, og vi så havde gjort det i løbet af sommeren, jamen, så er vi nu i den situation, at på baggrund af den største politiske skandale i nyere tid, nok siden Tamilsagen, nemlig Mink-skandalen, jamen, så får vi nu et politisk efterspil på det. Alternativet ville jo være, at der ikke var noget politisk efterspil på det. Og det må jeg indrømme, det synes jeg simpelthen er uforståeligt, hvis det skulle være konklusionen. Og jeg ved jo godt, at folk glemmer det jo lidt, fordi det er flere måneder siden, vi har drøftet Mink-skandalen sidst, men det er jo derfor, vi står i den her situation. Og så er det jo rigtigt, at vi står i en situation, hvor der er meget, meget krise rundt omkring i verden, men der har vi jo altså stået i over et halvt år. Og for at være helt ærlig, altså, så tror jeg ikke, der er nogen, der tror, at vi om et halvt år skulle stå i en situation, hvor krigen i Ukraine lige mirakuløst er løst. Eller at vi ikke også står der med udfordringer i forhold til inflation eller andet. Så det, vi taler om, det er altså, skal vi fortsætte valgkampen, eller skal vi få et forhåbentligvis nyt flertal, som både vil håndtere kriser, men som også vil lave det politiske efterspil i forhold til Mink-skandalen. Og der må jeg indrømme, der hælder jeg voldsomt til det sidste.
Jeg skitserer lige, hvad det er, det her det i virkeligheden handler om. Fordi hvis statsminister Mette Frederiksen ikke har udskrevet valg senest på tirsdag, som er den 4. oktober, så har Radikale Venstre sagt, at de vil forsøge at vælte regeringen på torsdag ved en mistillidsafstemning i Folketinget. Og som det ser ud lige nu, så vil der være et flertal for mistillid til statsministeren. Fordi udover Radikale, så har hele Blå Blok sagt, at de er klar til at stemme for mistillid. Og ifølge Jyllandsposten, så vil løsgængerne Liselott Blixt, Marie Krarup og Simon Emil Ammitzbøll-Bille også stemme for mistillid. Og hvis man tæller det sammen, så giver det de famøse 90 mandater. Jens Rohde, du har blandt andet sagt til Jyllandsposten, at det nytter ikke noget, at mens hele verden ramler omkring os, så forlanger man, at regeringen og Folketingets medlemmer skal ud på gader og stræder og lave maskerade, altså med henvisning til den valgkamp, der jo så for alvor vil gå i gang. Men der er vel ikke nogen garanti for, at verden står i en bedre situation til juni, hvor det kommende valg jo senest skal afholdes?
Nej, det er der ikke, og deri har Michael jo fuldstændig ret, og så vil jeg jo lige med det samme sige, at det her, det er jo ikke Venstre, der har ansvaret for, at vi står i den situation, som vi gør. Det er Radikale Venstre, og det er jo et bizart spil. Altså, det er jo uden fortilfælde, at man i juli måned proklamerer, i øvrigt fra en liggestol i Frankrig, at der skal være valg 3 måneder senere, hvis statsministeren ikke vælger selv at udskrive valg, så vælter man regeringen. Der skal man så bare huske på, at der er ikke nogen, der kan tvinge en statsminister til at udskrive valg. Hun kan sådan set bare lave en dronningerunde, hvis det er det, hun vil. Og så må Radikale Venstre jo så prøve at forklare, hvorfor de skal pege på Mette Frederiksen, eller vil pege på Mette Frederiksen igen. Og det der er, synes jeg, stærkt uheldigt, det er jo, at hvis regeringen lader sig vælte, så står vi med et forretningsministerium, fordi så skal statsministeren gå af. Det skal hun ikke, hvis hun selv udskriver valg. Det tror jeg, hun gør. Men når man kommer med den slags trusler, skal man altid tænke tanken til ende. Og så står vi altså i en situation, hvor vi risikerer måneder uden et handledygtigt folketing og uden en handledygtig regering. Og lige nu er der jo behov for, ikke mindst internationalt, og det ved Michael jo alt om, som udenrigsordfører, at der er jo et enormt arbejde i gang i regeringskontorerne i forhold til NATO og i forhold til vores partnere i EU. Og når man så slækker det med inflationen oveni, så siger jeg bare, at den historiske erfaring er, at det er en rigtig dårlig idé at holde valg i utide i krisetider, for det her har ikke været nødvendigt. Og endelig så skal man bare huske på, at 14 dage i politik, det er ufattelig lang tid. Det der med, at der ikke er nogen, der forventer, at krisen er over om en måned, eller om to, eller om 8 måneder. Nej, det er der ikke. Men den 3. juli, da, eller 6. juli, da Radikale Venstre proklamerede, at de ville have valgudskrivelse i oktober, der var der heller ingen, der vidste, at vi ville stå i en situation, der var så alvorlig som den her.
Men Jens Rode, hvis man vender den om, så kan man jo sige, at så er det jo det samme tilfælde. Altså, selv hvis der var ro på hele verdenssituationen lige nu, og man udskrev et valg, så kunne man risikere, at 14 dage senere, så stod verden i brand. Så er det ikke bare uundgåeligt, at der nogle gange, afhængigt af, hvordan verden udvikler sig, vil være situationer, hvor man er nødt til at få et folketingsvalg, selvom ja, der er ting og sager omkring os, der er udfordrende for dem, der er leder landet.
Og nu er det jo sådan, det er statsministeren i det her land, der udskriver valg. Det er ikke alle andre partier. De kan vælge regeringen, og så kan man gå ind og så lave en dronningerunde. Men nu må vi se, hvad statsministeren vælger. Det er der ingen af os, der ved. Det kan vi jo have en eller anden forventning om. Men jeg er bare fra en tid, hvor jeg husker alle de her valg i utide. Og valg i utide betyder også, at økonomien blafrer, som vinden blæser. Og det var det, vi så op igennem 70'erne. Vi havde en voldsom høj pris for det i 80'erne, fordi man aldrig fik løst kriserne. Og derfor advarer jeg bare imod, at man begynder at afholde valg i utide, og at man bruger sådan en krise. Mm. Altså minkskandalen går jo ikke væk, selvom vi venter et halvt år. At man bruger den her krise, skal vi sige, som afsæt, eller retter, som jeg oplever det, fuldstændig negligerer den her krise, og vælger at gå ud på gader og stræder, i stedet for at rykke sammen i bussen og arbejde. Det synes jeg er betænkeligt, fordi hvis ikke Radikale Venstre havde lavet det her stunt, og vi var kommet ud i den valgkampssituation, så er jeg ganske overbevist om, at ingen efter, især efter gaslækagen og den sabotage, der er begået mod Nord Stream 1 og 2, så er jeg ganske overbevist om, at ingen ville have talt om folketingsvalg i dag.
Godt. Vi kan skal også lige have Venstres Michael Aastrup Jensen på banen her i den her debat, Jens Rode, så jeg venter lige lidt med at skrue op for din mikrofon igen. Michael Aastrup Jensen, I har jo muligheden for at sige nej til et mistillidsvotum, hvis I også mener, som Jens Rode, at vi er i en situation lige nu, hvor det faktisk er uansvarligt, og hvor regningen efter et folketingsvalg i en krisetid kan blive rigtig, rigtig dyr. Så hvad er det, der gør, at I alligevel uden problemer er klar til at udtrykke mistillid til statsministeren?
Først fordi, at for det ene, så i forhold til både Ukrainekrigen og også i forhold til gaslækagen, der er det jo faktisk reelt det ene folketing, som i det ene folketing hele vejen rundt, så står sammen om alt lige fra de militære isenkram-donationer til den måde, vi skal håndtere Rusland på osv. Det er vist kun Marie Krarup, der er uenig, og hun er jo så også løsgænger. Så på den måde, så er der jo faktisk en meget historisk enighed på det her, og det kan vi også godt håndtere i en valgkamp, når den nu kommer forventeligt i næste uge. Og så er det bare vigtigt at holde fast i, at ja, jeg køber gerne argumentet for, at vi ikke skal tilbage til 70'erne med valg hele tiden og alt muligt andet. Det er jeg faktisk fuldstændig enig med Jens i. Men det regner jeg jo, og håber jeg jo heller ikke på, sker. Altså, jeg forventer jo, at når vi så har haft det her valg om forventeligt en måned, jamen så får vi et nyt flertal, forventeligt, forhåbentlig et blot flertal, som så vil sætte sig sammen, løse konflikterne, og så håndterer vi også de økonomiske udfordringer. Det er jo sådan, demokrati er.
Men Jens Rode taler jo om, at man historisk set har set eksempler på, hvad der sker, når man udskriver valg i en krisetid, og at det altså tit ender med øget inflation, eller i det hele taget sværere økonomi. Er det ikke rigtigt nok, at historien har lært os nogle ting, som vi måske skal tage med os?
Jo, men hvad skulle alternativet så være? Altså, det skulle være, at Mette Frederiksen så skulle have lov til at fortsætte, at den historiske politik, som vi synes har historiske negative konsekvenser, at de skulle have lov til at fortsætte. Altså, det må jeg indrømme, det forstår jeg slet ikke. Altså, alle meningsmålinger siden sommer har vist, at det er meget, meget tæt løb, men en lille overvægt til, at man ønsker et nyt flertal på en eller anden måde. Og det vil sige, at befolkningen har jo også markeret klart, at de ønsker noget andet. Og der må jeg indrømme, i et så flot demokrati, som vi har i Danmark, jamen så synes jeg sagtens, vi kan håndtere både kriser og så demokratiske valg.
Vi skal også lige høre fra en af vælgerne, som jo er nogle af dem, der også bestemmer noget af det her land, i hvert fald når valget er udskrevet. Det er Line Østergaard Olsen.
Jeg synes, der har været meget politisk uro, både i medier. Politikerne selv, synes jeg, bidrager lidt til uroen. Jeg tror, godt, Sofie Carsten Nielsen har en pointe i, at det kunne være meget godt at få renset luften nu.
Jens Rode, nu giver jeg dig en svær opgave, for vi har kun et minut til nyhederne, men det du hører her, har vælgeren her ikke ret i, at det har været en periode med meget politisk uro, for eksempel i forbindelse med Mink-sagen, som formentlig kommer til at fortsætte, så længe der ikke kommer et valg. Et minut, Jens Rode.
Altså, nu har jeg været i politik så længe, at jeg kan huske mange fluktuationer og mange meget uro. Og det tilsiger ikke, at man nødvendigvis skal have valg i utide. Det synes jeg ikke er nogen god idé. Og som gammel venstremand, så kan jeg ikke lade være med, at jeg har trods alt en veneration for partiet stadigvæk. Så synes jeg, at tiden kunne arbejde for Jakob Ellemann. Og jeg er helt sikker på, at Venstre faktisk kunne få et bedre valg, hvis det var sådan, at man lige nåede lidt længere frem. Men det er jo sådan en helt anden diskussion. Jeg synes, man skal lade være med at udskrive valg i utide. Det er simpelthen bare et principielt synspunkt.
Så lød det fra Jens Rode, løsgænger i Folketinget og tidligere, men medlem af blandt andet Radikale Venstre. Tak fordi du var med. Og Michael Aastrup Jensen, du fik et lille politisk tip med fra Jens Rode her.
Tak for det.
Også tak fordi du var med her, udenrigsordfører for Venstre. Det var altså en debat, du hørte her i Radio 4 morgen på en fredag, hvor vi måske snart får udskrevet et valg. Det venter vi stadigvæk og ser nærmere på. Thomas Sand, han har nyhederne klar. Klokken er 8.